ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ሰማዕትና ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዘቐመ መንገዲ ጸድቂ ክንፈልጦን ክንእዘዞን ሙሱ ከዓ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ሎም እውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጉስ ይስምዐና። ንሎሚ ድማ መበል 98 ክፋል ገነት ኣብ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ራእይ ምዕራፍ 21 ከምኡ ቁጥሪ 22 ክርኢና። ሓለፈት ትምህርትና ሲኦል ናይ ዘለኣለም ስቃይ ቦታ ከም ዘይኮነ ርኢና ነርና። ስፍራ ሰይጣን መላእኽቱን መዳርግቲ ዘይብሉ ሕሱም ቦታ ሲኦል፣ እቶም ንወንጌል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዘይተቐበሉ ስፍራ ዘለኣለማዊ ስቃይ እዩ። ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣብ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒቡ ዘይተረክበ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበየ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 18 ብርግፅ ሲኦል ብቓላት ክግለፅ ዘይከኣል ዘግናኒ ቦታ ይመስል። በንፃሩ እዚ ድማ ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ ዝኾነ ኣዝዩ ግሩም ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ቦታ ድማ እዩ። ንሱ ንመንግስቲ ሰማይ ወይ ድማ ገነት ይበሃል። ሰብ ገነት ብኸመይ ይኣቱ ንዝብል ጉዳይ ሰባት ዝተፈላለየ ግምታት ርድኢታትን ኣለዎም። ንኣብነት ምብራቕ ንዘለዉ ህዝብታት እኳ እንተወሰድናስ ገሊኦም ኩሉ ሰብ ከከም ስሕሩ ዝኣትዎ ብዙሕ ተድላ ዘለዎ ገነት ከም ዘለዎ እዮም ዝኣምኑ። ገሊኦም ድማ ሰብ ኣብ ሲኦል ፀኒሑ ገነት ይኣቱ ኢሎም ይኣምኑ። ገሊኦም ከዓ ገነት ማለት ሃይማኖታዊ ስርዓት ብጥብቂ ንዝሓለዉ ሰባት ዝተዓቐቦ ቦታ ኮይኑ ቦታ ብልዕል መስተን ካልእ ባህታዊ ስምዒታትን ዝርከቦ ስፍራ እዩ። ሰብ ንገነት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልፃን ብዝተፈላለየ ክግምታን ባህርያዊ ኮይኑ እቲ ዘገድስ ግን ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ገነት ዝምህሮ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ንገነት ብዝተፈላለየ ቃላት ገሊፅዎ ኣሎ። ቃል ኣምላኽ ከም መተካእታ ገነት ዝተጠቀመሎም ኣስማት ገለ ካብኦም ሰማይ፣ ዝፋን ኣምላኽ፣ ቤት ኣምላኽ፣ ህላውነት ኣምላኽ፣ ቅድስቲ ከተማ ኣምላኽ፣ ከተማ ህያው ኣምላኽ፣ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም፣ ክብሪ ጎይታ የሱስ፣ ናይ ዘለኣለም ሂወት፣ መንግስቲ ሰማያት ዝኣመሰሉ ይርከቦም። ጎይታ የሱስ ንገነት ቤት ኣቦይ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። የሱስ ቅድሚ ናብ ምድሪ ምምፅኡ ኣብ ገነት ነይሩ። ድሓር ድማ ናብኡ ስለ ዝተመለሰ ገነት ስፍራ ወይ ድማ ቦታ ሂወት የሱስ እዩ። ስለዚ ጥቕልል ብዝበለ ገነት ማለት ኣምላኽ ዝነብሩ ቦታ ማለት እዩ። ከም እንፈልጦ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ይነብር፣ ኣብ ኩሉ ድማ ይርከብ እኳ እንተኾነ ብፍሉይ ክብሩ ዝነብረሉ ቦታ ግና ገነት እዩ። እዚ ቦታ ዝፋን ኣምላኽ እዩ። ጎይታ የሱስ ብክብሪ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ቦታ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣእላፋት ቅዱሳን መላእኽትን ጻድቃን ነፍሳትን ንኣምላኽ ንጎይታ የሱስ ለይትን መዓልትን ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ዘምልኽዎ ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ንዝጸደቓ ነፍሳት ዘዕርፋሉ ቦታ እዩ። መወዳእታ ጽሑፍ ቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ራእይ እዩ። ኣብተን መወዳእታ ምዕራፋት መፅሓፍ ራእይ ብዛዕባ ገነት ብሰፊሑ ተጻሒፉሉ። ኣገልጋሪ ክርስቶስ ሓዋርያ ዮሃንስ ኣምላኽ ገሊጹሉ ንገነት ብራእየ ምስ ረኣየ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ፣ ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብዪ ነዊሕን ከርን ወሰደኒ። ነቲ ኸብሪ ኣምላኽ ዘለዋ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ኸዓ ኣርአየኒ። ምድማቕ ብርሃና እውን ከም ኣዝዩ ዝኸበረ እምኒ ከምቲ ዘንጸባርቕ እምኒ ኣስፒስ እዩ ዝመስል። ዓብዪ ነዊሕን ቀጽሪ ኸ ኣለዋ 12 ደገ፣ ኣብቲ ደጌታታ እውን 12 መላእኽቲ፣ ስማት ድማ ተጻሒፉሉ። እዚ ስማት እዚ እውን ናይቶም 12 ነገዳት ደቂ እስራኤል እዩ። እታ ኸተማ ኸዓ 4 ዝመእዝና እያ፣ ምንዋሓ እውን ክንዲ ትግፍሓ እዩ። በቲ ዘንጊ ድማ ነታ ኸተማ 12,000 ስታድዮስ ሰፈራ፣ ምንዋሓን ምግፋሓን ምብራኸን ማዕር ማዕር እዩ። ነቲ ቝጽራ ኸዓ ብእመት ሰብኣይ ንሱ ድማ ናይ መልኣኽ 144 እመት እዩ። እቲ ቐጸራ ድማ ቢያስፔስ እተነድቀ እዩ። እታ ኸተማ እውን ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረጸን እያ ትመስል። መሰረታት ቀጽረታ ኸተማ ኸዓ ብኽቡር እምኒ ዘበለ ተሰሊም እዩ። እቲ ቐዳማይ መሰረት ያስጴስ እዩ። እቲ ኻልኣይ ከዓ ሰፌሮስ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኬልቄዶን እዩ። እቲ ራብዓይ ሰመራግዶስ። ራእይቲ 12 ደገ ኸዓ 12 ሉል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ደገ ኸዓ ሓደ ሉል ተገብረ እዩ። ኣደባባይ እታ ኸተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ካም ጽሩይ መረጸን እዩ። እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸልን መቕደስ እዮም እሞ መቕደስ ኣብኣይ ርኢኹን። እታ ኸተማ ኸዓ ክብሪ ኣምላኽ ኣብርሂላ ኣሎ። መብራህታታስ እቲ ገንሸል እዩ እሞ ፀሓይ ወይስ ወርሒ ከብርሃላ ኣየድልያን። ራእይ ሕዛብ ብብርሃን ክመላለሱ ነገታት ምድሪ እውን ከኽብሮም ናብኣ ከምፅኦም እዩ ኣብኣ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ ደገታታ ብመዓልቲ ኮቶ ኣይክዕፆን እዩ ነቲ ናይ ህዝብታት ክብረተን ክብርን ከዓ ናብኣ ከምፅዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይ ገንሸል መፅሓፍ ሂወት ተፃሓፉ ደኣ እምበር ገለ ርክሰት ወይ እቲ ዘፈንፍን ሓሶት ዝገብር ዘበለ ከዓ ናብኣ ኮቶ ኣይከኣቱን እዩ ራእይ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 27 ከም ክርስታል ዝምፅራዩ ርባ ማይ ህወት ከዓ ረኣየኒ እዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ገንሸልን ዝፋን እናወፀ ብማእኸልቲ ኣዳባ ይውሕዝ ነቲ ርባ ብክልተ ገብኡ ድማ ኣብ ወርሒ እናፍሬት 12 ፍረ እትህብ ኦም ሂወት ኣላ ቆፅልቶኦም እቲኣ ከዓ ፈውሲ ህዝብታት ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ደግምሲ መርገም ኮቶ ኣይክኸውንን ናይ ኣምላኽ ናይቲ ገንሸልን ዝፋን ኣብኡ ክኸውን እዩ ሞ እቶም ባሮት እውን ከገልግልዎ ገፁ ክርእዩ እዮም ስሙ እውን ኣብ ግንባሮም ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከብርካሎም ንዘለኣለም ኣለሞም ክነግሱ እዮም እሞ ድሕሪ ደግምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን ብርሃን ቀንዴል ብርሃን ፀሓይ እውን ኣይከድልዮምን እዩ ራእይ 22 ካብ 1 ክሳብ 5 ገነት እንታይ ከም ትመስል ኣምላኽ ብራእይና ሓዋርያ ዮሃንስ ብከምዚ ከነንቦ ዝፀናሕና ተገልፀሉ እቶም ንብስራት ወንጌል ሰሚዖም ዝኣመኑ ኩሎም ኣምላኽ ከምዚ ዝመሰለ ገነት ኣዳሊሎም ከም ዘሎ ንክፈልጡ ፈሊጦም ድማ ንገነት ክፅበይዋ መታን ኣምላኽ ንዮሃንስ ገሊጹሉ ኣምላኽ ብቓሉ ኣረጋጊፁልና ዘሎ ገነት ብኸመይ መንገዲ ከም እናኣትዋ ንሕሰብ ምስ ሞትና ገነት ክንኣቱ ከም እንኽእል ይንገረና ኣሎ ግና ምርጫናን ውሳነናን ሕጂ ምስ ቃል ኣምላኽ ነሰማማዓ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ገነት ክምህሪ ከሎ ከም ዝበለ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤታ ቦይ ብዙሕ ማሓደር ኣሎ እቲ እንተዘይህብሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳለልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኽልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመፅእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከምዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መንገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ካ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መንገዲ ኸ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ በሎ የሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ሂወትና ነ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናወቦ ዝመፅእ የልዎም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 6 የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እዩ ምሂሩ በዕሉ ንስዩ እቲ መንገዲ ገነት ብዘይ መድሓን የሱስ ገነት ዝኣቱ ሰብ የሎን ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂሙ ከም ዘለ እዩ ዘረጋግፅ ብኡ ክንድሕን ዝግብአና ካልእ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብኣይ ተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቱ የልቦን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ ሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኑ እዩ ብግዜኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነብሱ በጃሃበ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 5 ካብ ቁፅሪ 6 ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ናብ ገነት ዝመርሕ መንገዲ ድሕነት እዩ ክርስቶስ ካብ ዝለኣለም ኣብ ገነት እዩ ነይሩ ሓጢኣተኛታት ከድሕን ኢሉ ናብዛ ምድሪ መፅ እዩ ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ደሙ በጃና ኣፍሰሰ ብሳልሳይ መዓልቲ ኣንስኡ ናብ ሰማይ ዓረገ ብእኡ ንዝኣምኑ ኩሎም ገነት ከእትዎም ድንገት ሓንቲ መዓልቲ ተመሊሱ ክመፅ እዩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ሰባት ሓጢኣቶም ተሓዲግሎም ገነት ንክኣትዉ ዶ ይኮነን የሱስ ኩሉ ዝፈፀሙ ማንም ነቢ ከምዚ ዝገበረ የልቦን ነዚ የሱስ መንገድን ሓቅን ሂወትን ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዘበሰረ ብየሱስ መድሓኒት ኣምኑ ዶ ኣይኣምንን እንተይልካ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዲኻ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣተይ ኣይሞተን ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ዓስቢ ኩሉ ሓጢኣተይ ባዕለይ ክኸፍለ እየ ትብላ ኣለኻ እወ ዓስቢ ኩሉ ሓጢኣት ክትከፍል ድማ ሲኦል ድሓር ከዓ ጋሃንም ክትኣቱ ኢኻ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ በጃ ሓጢኣትካ እንተንተኣመንካ ግና ሓራ ክትወፅእ ኢኻ ነዚ እንብሎ ዘለና መብርሂ እትኾነና እስኪ ሓንቲ ዛንታ ወስ ክነብለልኩም ኣብ ርሑቅ ገጠር ዝነብር ሓደ ሓረስታይ ንእሽቱ ሓሪሱ ዝበልዕላ መሬት ነበረቶ ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ጎብለል ናይቲ ዓዲ መፂኡ መሬት ኣግደፉ መስኪና ሓረስታይ ዝረድኦ ሲኢኑ ጥራይ ኢዱ ተረፈ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንንጉስ ተሃገር ከይዱ ክጠርዕ ሓሳብ መፁ ተንስኡ ድማ ናብቲ ንጉስ ዘለዎ ከተማ ተበገሰ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ከተማ ኣትዩ ናብ ቤት መንግስቲ ኣምርሐ ኣብቲ ኣዝዩ ገፊሕ ውቁብን ምዕሩግን ቤት መንግስቲ ምስ በፅሐ ሓላዊ ናይቲ ቤት መንግስቲ ብዘይገለ ዘረባ ኣበረሮ ምክንያቱ ኩሉ ደጋዊ ትርኢቱ ነቲ ክቡር ቦታ ዘይምጥን ስለ ዝነበረ ዋርድያ ናይቲ ቤት መንግስቲ ተንከስ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ከይቀርብ ኣጠንቂቑ ሰጎጎ ወያ ሓረስታይ ሓንቲ መዓልቲ ድንገት እቲ ንጉስ ኣጋጣሚ ጎፍ እንተበለ ኢሉ እናለመነ ብተስፋ ኣብታ ከተማ ክፀንሕ ወሰነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ በተን ለሚኑ ዝረኸበን ገንዘብ ክዳን ዓዲጉ ነብሱ ተሓፂቡ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣምርሐ ኮይኑ ግን ዋርድያ ሕጂ እውን ክትኣቱ ኣይፈቅደልካን እየ ኢሉ መለሶ ኣብዚ እዋን እዚኣ ግና ኣዝዩ ጓሃይ ተስፋ ቆሪፁ ድማ ኣብ ሓደ ፀጊዒ ተኮርሚዩ ተቐመጠ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እዚ ንጉስ ኣብ ገነት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ብርሑቕ ይከታተሎ ነበረ ሞ نودو تاوعو عبد سجر كوف إلو زولو سواي انتا كم زغونا سكحتاتو إلو نودو لاخو أتلو علدو ما نابدا قواتيو انتا وايخا انتا كدليخا إلو حتاتو اتحارساي كل تزاقات او نگر نمرحي كرخبو إلو خفلو كون تدخام بزرزر نگرو دهرزي اتي كمزز بولو عانو ديه أبوي دهاي كخ قبر لي أخني حاجة ما تنس مساينا بيت منجستي كتاعتو إخا نوبوي دما كتروه بي إخا بولو تتحايزون دما لا بيت منجستا عطو تتحايزون بيت منجستا عطو خلو قيلاتا تقبلو نتحرساي نوبسو حاج إبوم شوتن كودي كبن لخيم كبر كراون تخدينو نابتي أقربو أتلو علدما نابزفان أبو حيزو عطو أت مسكين حرساي بمنجد العل نابتن نقوسك عطو خالن بلوكم لك خمس دما منجستا نحنا از قبرنا انت قبرنا بقزا رأسنا كان عطو زين خيل بوتاي زفان كلو زفت اره كلو زخيل عملاخ ما ننكو بصحون كغموتن زيكل كاب امرون العليو زفان عملاخ ما ننسب كغربو زيكل كبرون كبدوسني بنس عردوما نحنا بحاتيات مخنيات رخوساتينا كالا عملاخ يبل كلانا كام حادة رخوس كينا بزولو تسكنا خا كام تسيو كتاني كلاتنا كام قوزلي كغمسلنا عباسان عدما كام نفاس يبو جنت كان عطو زين خل عزيز قدس وطاي رأي معرف عسران حدنك وتعسران شوات اتي كابزل عالم او اوزنا بره كرسوس انتزي اتونا بمنم كان عطو زين خل رحوق سماين من دا اي جنة زاعتو اتا حاتي عطو بدم يسوس كرسوس تحادي يقولو زنة حسابيو جنة زاعتو كالا عملاق كم زيبين مالت تقدك عملاق بمأمان بيسوس كرسوس نزا عملو كل عطمي بازي ليلان قولي لان يلبون امو كلهم حاتيهم كبرى عملاق سينهم باتي بيسوس كرسوس زركب بجام حلاه بخوهم بتساقو يتساقو نوغا نتقدم بتعقست عملاق تقبرى حاتياتي حلاسي لازا حدقو عملاق تساقو ما انت غري بأمنة بدوم ما تعارق غيرو اغمو ما لا تساقو عملاق بمان بيسوس كرسوس نزا عملو خلاتهمي بازي ليلان قليلان يلبونمو كلهم حاتيهم كبرى عملاق سينهم باتي بيسوس كرسوس زركب بجام حلاف بخوهم بتساقو يتساقو نوغا نتقدم بتعقست عملاق تقبرى حاتيات يحلاس لازا حدقو عملاق تصدقو ما انت غريه بأمنة بدهم وما تعارق جيراغم رومي معرف سلستكاب كتر عسران قلتنك سعب عسران حمش أتي بزعبه ودوز مسكر مسكر أزي أتي مسكر عملاقيمو مسكر سب النقب بنتوخي ناس مسكر عملاق كاوي بلزي بودي عملاق زي آمن أتي مسكر عوشت اللو أتنا عملاق زي آمن نتا عملاق بزعبه ودوز مسكر مسكر سلزي آمنو نقوى حساو جيروولو عملاق نايزل عالم هوت كم زحابنا أتي مسكر زيمو زي هوت زي أود الله أتود زلوه هوت هلو تود أملاخ زيبول هوت يودن نأخذكم بسم ود أملاخ تأمن زلهم نازل على هوت كم زلاتكم من أنت خد فولت إيه الزفلكم زلهو كأدم أيهون اسمع رافح مش كابت شعاتك سبعة سلسلة لومي نزل مرتت كاتهلو زلهم نازل على هوت كم زلكم تفلتوا جنت كم تأتوا نزل على مس أملاخ كم تنبرو أرجعيتكم دو بسم يسوع كرسوس ود هي أملاخ آمينكم دو شنكم أم مزجب هوت تزحفوا دو وزكوا دايز أتبيكم سويهم عملاخ نزنا جازيك تستوعلو ويدللو عملاخ يباركم نزات قصع استوعل لايكم اتعيني زرعاتو ازن غازي سمعاتو قبل بس بدما زي تحاسب عملاخ نتم زفكرو عدلولهم قدام اي قرن تسمع راف كلته قلت الشعات بسعب عدراشانا كتحفولنا ويكت دولنا تخوليكم عدراشانا كترسات امبوستا عصر تسلسة سوسان شدشن راديو بسراتيو تليفون 00 كلتان حامسان حالان تشعات اسران سلسان اسران تشعات سبعان شدشن اسان حموشتن كدوغمي 00 كلتان حامسان حالان تشعات اسران سلسان اسران تشعات سبعان شدشن اسران حموشتن